Елға ұйымғақ есауларына дәуам етәбіз. Татарстандағы қойбір мәғлімет шаралары еңа еліні күңілі әм күңілсіз еңалықлар білән қоршылай. Шуша арада газеті журналларға олдағы ярты еліққа язылу тәмімланды. Тұрмыш қиметләне, нәтижеді әбунәшілер саныда кеміп бара. Қойбір басмаларда бош мұхарридлер алмашына. Татар матбуғаты дәйресінде болған еңалықлар білән Бике Темірова таныштыра.
Bizning gazetaning so'nggi sonida "Sog' bo'l, og'ir yo'l" degan bosh maqola bosilib chiqdi. Gazetaning kuzatuvchisi Saydulla Qutushov siyosiy voqealarni, quruluq, qizuvliq, qor kabi Xudo bergan sinovlarni bayonlar ortuni sanab, "Sog' bo'l, og'ir yo'l" degan natija chiqara. Ham undan so'ng avtor 2011 yilni "Sog'mi, tog'inda og'irroq yo'l" deb salamli. Shulay deb bizning gazet 2010 yil bitganda 2011 yil boshlanganda bugungi zamonga shunday baya beram. Gazetning bosh muharrirlari de shoqti og'ir kurashga natijalari yozdi. Олар Әбу Нәсонлары үшін шоқты ауыр күреш алып барды. Тұрмыш қиметләне, коммунал түләулерінің артуы күтілі, почты қызметләрі үшін де бәйелер артып тұра. Нәтижеде олға таба татар оқушылары яратқан газеталарын яздырырға, оқша таба алырма. Шушы арада газета журналларға 2011 елның бірінші яртысына язылу кампаниясы тамамланды. Хұсуси һәм дәүләт газеталары да тиражларының түшіп баруы назарлана. Бізнің газетінің соңғы санында «Сау болашмейбіз әлі» есімлі бош мұхарир мұражағаты басылып шықты. Газетінің бұйылда біраз әбунәшілер саны кемісе де, бош мұхарир Әлфат Файзрахмановның әйтуіне қараған, бізнің газет өзінің оқушылар армиясын көпмедер дәрежеде сақлап қала алды.
Artık zor süreçlerde emin dağıtlamayız biz çünkü gazete ciddi temalar, siyasi temalarda çok uğrun biri. Bizim halkta siyaset duyduğu siyasi temalarda iktibar bir işi söyle kim hasan türlü. Lakin siyasetten de biz çifte kalalmıyız.
Sonra kampanyada gün işekşi yazıldı.
Hazırda vakitte resmi tirajı da var. O bir günde yakın artkan ezrek hem Respublikada poşta tirajı hazırda vakitte 16 bine yakınlaşıp gide. Sağın biz bu yurtlar bu tarala 3000 tirajı. Bizim hazırda vakitte tirajı biz ne var şimdi bu yıl çıktık 18000 tiraj bilen. Nagayın şunluk 18-19'lar bulur indi. Bunun bir tiraj.
Ağımın tendensi mine Tatar matbuğatında tüşü devam ite mi ya ki nişiktir yaşarga tırışı mı?
Tartışı diye vereyim. Tatar matbuğatında bu devlet tatmiliye paralan gazetelerde yasalma tartıp kulaktan tartıp günde bu gazetelerde yasalma satıp duru. Mesmini patiskalar, mani bir türlü şaralar bilen uyuşturu. Ondan sonra kimdir? Lotari oynatıp parayı, lotari bilen. Bu bit kulakını lotari oynatıyorlar. Türlü mecburi patiskalar, mecburi hizmet hakkından satıp alır. Onlar bit varsa da okuşunu bildire.
Татар мәгълүмәт шараларына торган сайын азрак кешенең языла баруын бәйләр арту белән бергә Илфат Фәзрахманов газеталарның дәрәҗәсе төшүе белән дә бәйле.
Менә карагыз, шәһәрдә йөри диярдык бит. Каршы тарту юк. Ханда акланалар йөзелек монда кара ялмаган дип. Йөзелек декабрьдә ялмагандыр. Янгыш февраль айларында нинди генә урамнар булмыйдыр ге. Матбугат менә шуңа күрсәтмә бирелгән бу әйбер турында язарга тиешле булар. Ничек инде без алда гел дип күрсәтәбез. Bunları yok deyip kürsetleriz, yazarız. Kalıp, bu konu hiç şunları bulamayız. Yazılmıyor da biz için varlıklı kürsete bilmeyi başladık.
Дебейті біздің ғажетінің баш мұхарир Әлфат Файзрахманов. Дәулетке қораған башқа бек көп мағлумат шаралары да оқушылар үшін күреш алып барды. Шуңа істеп, қойбіраулардың башқа бек көп мұшақатлары да болды. Ватаным Татарстан һәм Республика Татарстан газеталары дистелер шайыл отырған биналарынан Идел пресс нәшірият йортынан шығып Татмеди агентлығына көшірілді. Онда іш бөлмелері қысын қырақ, бар хабаршылар да бірге отырашақ деп зорланды матбуғат қызметкерлері. Бұл көшіну газетаның сифатына зиян салмас, алға таба газетаның қысқаруына, келешегіне зиян кетірмәс деп үмітләне оның оқушылары. Республика қазынасынан финанслаушы һәм Әбуне ақшасына яшаушы бұл басмаларының Идел пресс бинасы нәшриетіне шығаруға рәсми аңлатмалар берілмеді. Оларның элек орындарына Татмедия вәкілләрі көшешек деп хәбәр ителә. Шоян журналында баш мұхарир алышынды Рәшид Зәки вазифасына китте һәм алға таба баш мұхарир орынбасары булып эшләячәк. Хәзер ике телдә чыгучы Шоян журналын бу басмада 20 еллап эшләгән элекке баш мұхарир урынбасары булган Рафаэль Халилулы җитәкләячәк. Заманында Шаян журналы кискен сәяси сатира, кыю позициясе өчен шактый популярлык казанган иде. Соңгы елларда башка татар матбугаты шикелле үк Шаянның да елдан-ел тиражлары төшеп бара. Әлегә бу сатира юмор журналының 5000 тирәсе абонентчысы бар. Балалар һәм яшүсмерләр өчен чыгып килүче Ялкын журналында да баш мөхәррир Кәнафиенә Йолдыз Миннуллинаның утыруын көтәләр. Яшь шагыйрә, язучы Йолдыз Миннуллина бу басма белән инде байтак еллар хезмәттәшлек итә, анда аның әсәрләре басылып килде. Моңа кадәр журнал белән Эльмира Закирова җитәкчелек итте. 2010 ел мәгълүматларына караганда, Ялкын журналының 6000 тирәсе абонентчысы бар иде.
Татар басмаларының бу елны ничек үткәрүе һәм киләсе елдан ни көтүе турында Бикә Тимирова сөйләде.